зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Ние немаме надлежност да определуваме како вид на настава ќе се спроведе од септември, но наша обврска е да го штитиме здравјето на вработените, порачува лидерот на Синдикатот за образование и наука Јаким Неделков. Во неделното интервју за нашето радио, Неделков вели дека не смее да се унифицира еден модел кој ќе важи за сите училишта, па според него најсоодветно решение е она која најмногу ќе одговара на локално ниво. Неделков признава дека дел од наставниците покажуваат отпор кон онлайн образование и не се подготвени да го спроведат од септември. Порачува дека стратегијата за образование мора да се постави на цврсти темели и да не се менува со промена на секоја влада. Слушајте не. Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
magdenes.org.
Господине Неделков, неизвестноста околу стартот на учебната година продолжува. Јавноста е прилично поделена во однос на тоа кој е најдобриот начин на кој што треба да се продолжи образовниот процес. Од трите модели кои што се во оптек, вие како синдикат, за кој се залагате?
Пред се, ние сме Синдикат за образование, наука и култура, кој што имаме статутарна обврска да ги штитиме интересите на вработените во училиштата. Во оваа ситуација, тоа значи дека пред се ние безбедноста и здравјето на вработените кои што работат во училиштата. Овие три модели се предложени како ќе се изведува наставата. Ние можеме да кажеме од аспект на и наставници и родители за едната, другата или третата опција, меѓутоа немаме надлежност да определуваме како вид на настава ќе се спроведе од првиот учебен ден. Затоа веројатно ќе мора да се изјаснат надлежните, која што овие предложени опции ќе треба преку локалните самоуправи да се спроведат до училиштата, а училиштата, предпоставувам, училишните одбори, каде што членуваат представници од Министерството за образование, и од локална самоуправа, и од родители, и од училиште, ќе донесат соодветна одлука кој модел е најсоодветен за нивната средина. Нас не е јасно и на јавноста е јасно дека условите за работа не се подеднакво исти во сите училишта на национално ниво, па според тоа, по мене, не сме и да се унифицира еден модел кај што ќе важи за сите. Различни се по многу основи, од прво број на заразени во средината, имаме стандарди нели, на колку жители, максимум колку би било нормално, број на ученици во училиште, број на ученици по паралелки, имаме училишта со соодветни услови за изведување на ваква или онаква настава, училишта кои се несоодветни, па имаме и локална средина, односно родители, ученици кои што немаат технички можности да следат конкретно онлайн настава и така натака. И по нас како синдикат би било најсоодветно да се прифати она решение кое што најмногу ќе одговара на локално ниво, односно она училиште, пред се училишниот одбор, ќе се одлучи за кој училиште како да работи.
Според сите проценки, најверојатно онлайн наставата ќе продолжи од септември, веројатно за учениците од поголемите оделенија. Според искуството кое што го имавме пролетва, дали може да кажеме дека сега просветните работници се подготвени повеќе за овој предизвик од есен?
Па не сум сигурен дека се потполно подготвени, со оглед на тоа што еве и од март навака бевме како наставници затечени, меѓутоа сепак ние сме доста и трудолјубиви и креативни, па успеавме на некој начин успешно да завршиме учебната година без ниту еден пропуштен ден, без одвивање на наставата. Колку тоа вроди со плот или не, можат анализите да покажат. Меѓутоа во овој период мислам дека од понеделник веќе ќе почнат активните обуки во училиштето за примена на онлайн настава. Ми се чини дека неизбежно ќе биде и онлайн наставата или можеби комбинирана настава каде што дел од училишта ќе работат онлайн, дел со физичко присуство на ученици и вработени односно наставници, меѓутоа и во само едно исто училиште може да се случи да биде комбинирано.
Во контекст на ова, една неодамнашна анкета на Фондацијата Метаморфозис, која што е посветена баш на делот околу тоа колку просветните работници се подготвени за онлайн настава од септември, Резултатите од таа анкета покажале дека скоро 42% од просветните работници не се чувствуваат подготвени за онлайн настава од септември. Како тогаш може да очекуваме и дали воопшто може да зборуваме за квалитетно образование на учениците?
Значи, рекол дека наставниците беа затечени, овој начин на пренесување на знаењата врз учениците за нас нешто беше ново во Македонија, па и пошироко од Македонија. И од тој аспект наставниците, рекол, се вложија максимално во рамките на нивните можности и способности.
Дали е тоа, господине Неделков, системска грешка или има вина и кај наставниците? Затоа што не постоеше, барем впечатокот е дека немаше некоја контрола за тоа колку секој индивидуално се вложува во овој процес. Имате наставници кои што имаат отпор кон дигитализацијата и кои што сметаат дека тезата никој не може да го замени наставникот на табло е се уште актуелна и во 21. век, кога онлайн образованието е најнормална работа во развиените земји.
Па, веројатно, треба се следи трендот на напредокот на образовниот систем во светот пред се и ние треба да чекориме со брзи чекори за да го стигнеме светот. Меѓутоа, за жал, еве, се покажа дека требаше ваква трагедија да се случи, па за да се освестиме дека мораме да имаме алтернативи не само во реализација на наставата, него воопште во живот. Во последните години мислам дека доста се вложи во модернизација на воспитно-образовниот процес во однос на дигитализација на наставата, во однос на дигитални наставни содржини кои што беа истакнати на страницата на Биро за развој и на Министерство за образование, каде што наставниците можеа слободно да ги користат тие наставни содржини снимени по сите современи методолошки теркови. Меѓутоа, колку тоа го искористивме ние како наставници, сепак немам такви резултати, немам такви анализи. Крајот од учебната година, кога се сумира резултатите, оценките на учениците, просеци кои се вадеа, наставниците беа должни да поднесат извештај во кое деленија, колку е сработено, што е сработено, со колку ученици, на кои наставни содржини, комплетен извештај се доставуваше до директорите.
Многу ми насметаат дека овие генерации кои што поминуваат низ пандемијата ќе бидат многу послаби, затоа што реално контролата на тоа што го учат е слаба. Впечаток во јавноста е дека практично повеќе учат родителите отколку учениците. Дали и како сметате дека ќе се одрази ова на писменоста на идните генерации, ако имаме предвид дека ние и досега многу не можевме да се пофалиме со добри резултати на меѓународните ПИСА тестови, например?
Па, за разлика од ПИСА тестовите, ние имаме паралелки или училишта кои што завршуваат со просек 5.00.
Ше се... Да, не, тој е реален.
Очигледно е дека нешто фали во начинот на оценување на вредноста на трудот и на наставниците и на учениците. Значи, некои стереотипи кои што се присатни во нашето општество дека мора сите да бидат одлични или дека моето дете мора да ги има сите петки, конечно треба се надминат, треба да се најде инструмент да се контролира знаењето, умењето и вештините, а не оценката да биде услов за запишување, единствен услов за запишување во понатамошниот степен на образование. Мислам дека ова пандемија, мислам дека ќе не освести дека една препорака до наредната влада, Министерство за образование, министер, многу повеќе да се фокусираме кон вакви отворени суштински прашања, па мислам дека и онаа стратешка стратегија за образованието која што се носи во период од десетина години мора да биде поставена на цврсти темели, било која власт да дојде, не сме да аменува, значи она што е договорено. Не може секоја власт да прави експерименти, да има поинаква визија од претходната и тоа што било порано ништо не чини, ајде сега ќе почнуваме од нула. Значи, ние постојано сме во некакви реформи, а на крајот остануваме буквално на исто ниво и дури ова што вие го велите на меѓународните тестови, нашите ученици добиваат такви оценки. За сета среќа имаме ученици кои што индивидуално, кои што се надпреваруваат, добиваат високи позиции во светот, па дури први, втори и трети места.
Господине Неделков, дали меѓу другото оваа пандемија ги изнесе на површина слабостите на македонскиот образовен систем? Неподготвеност кон промени, кон новини, малку инвестиции во научно-истражувачката работа, отпор кон дигитализацијата?
Па, не би сакал да повредам или навредам никого, некои наставници кои што се родени од минатиот век, кај што нити имало вакви паметни телефони, нити компјутери, малку тешко им оди прилагодување, што ова не е генерален став или кажување, него има дел од наставниците кои тешко ги прифаќаат новитетите. Од друга страна, опременоста на училиштата и можноста да секој наставник, буквално секој наставник тоа го направи, е ограничена. Исто би рекол за жал, затоа што претходната власт вложи многу во дигитализација, во компјутеризација. Да не заборавиме, компјутер за секој дете беше предвидено и доделено, компјутер или лаптоп за секој наставник, електронски училници, опремени училниците со компјутери. Сето тоа помина во една, би рекол, фарса, каде што дел од компјутерите беа украдени, дел од компјутерите беа оштетени и така натака и така натака. Значи, овде ни фали една обштествена свест, сите заедно како обштество, почнувајќи од семејството, од родителите, домашното воспитување, понатака поборе училиштата, наставниците, сите заедно да сватиме дека ова што се планира, се предвидува за работа за сите нас обштествено добро.
Дел од училиштата во земјава се наоѓаат во многу лоша состојба. Некои од нив немаат ниту елементарни услови за работа. Има недостиг на нагледни средства, постојат училишта во кои што родителите купуваат материјали за работа на час и така натаму. Што вие како синдикат правите за да ја подобрите оваа состојба?
Повторно, ние можеме да реагираме таму каде што имаме надлежности како синдикат, односно таму каде што немаме безбедни услови за работа. За жал, велам само за нас, вработените, бидејќи нив ги застапуваме. Мене ми е жал што од година на година се намалува бруто одвојување на процентот за бруто од бруто националниот доход кој се издвојува за образование. Јас ги памтам добрите времења кога се издвојуваше над 5,5% во сферата на образование, каде што доста се и подновија училиштата, реновира и така натака и така натака. Сега е некаде 3,5%, ако не се лажам. Значи, тоа е скоро дупло помалку или една третина помалку во средства и очигледно е дека недостасуваат тие средства. Не говорам за средства кои што би се искористиле за зголемување на плати на вработените. Зборувам за инвестиции во училиштата, за инфраструктура, каде што навистина е и денојве во социјалните мрежи можевме да посведочиме, да видиме слики кои што не доликуваат на училишта од 21. век.
Минатата учебна година ја почнавте со штрајк во кој побаравте повисоки плати за просветните работници. Добивте зголемување на платите за 10%. Дали тој процент ги задоволи вашите барања?
Апсолутно не. Ние повторно каскаме и повторно не можеме да стасаме до просечната национална плата. Сведоци сме на континуирано зголемување на минималната плата на национално ниво. Согласно закон, како се зголемува минималната плата на национално ниво, така во одреден временски период треба да се согласат и другите плати во јавниот сектор, значи континуирано треба да има поместување. Меѓутоа, еве ние 3,5 години постојано тоа го кажуваме дека мора да се испочитува тоа законско решение. Ние се доведовме во ситуација на така наречени урамниловки, каде што различни работни места со различен степен на сложеност сега земаат иста плата. Тоа е спротивно на закон, спротивно на колективен договор и тоа јавно, транспарентно го кажуваме, правиме протести на кои што одредена маса на наши вработени јавно го искажуваат незадоволството на таквата политика, меѓутоа, за жал, се уште немаме слух за да системски се реши проблемот. Јас сум убеден дека партијата која ќе биде на власт, која што ќе ја состави владата, и тој министер кој што ќе биде на позиција министер за образование, ќе ги исполни предизборните ветувања и без разлика на пандемијата, платите во образованието ќе се зголемуваат.
То толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.